Náš dnešný host bol 4 roky veľvyslancom Slovenska pri NATO. Opýtame sa ho aj na aktuálny spor okolo amerických peňazí na rekonštrukciu armádnych letísk, ale aj na snahu niektorých slovenských politikov mať lepšie vzťahy s Ruskom. Odpovie Tomáš Valášek. Tak vítajte.
Ďaká.
Zrejme najväčšou obrannou témou možno nie roka, ale celého volebného obdobia je 105 miliónov dolárov od Američanov na rekonštrukciu slovenských letísk. Vy ste si vedeli pred rokom predstaviť, že toto bude taká veľká téma?
Stále nerozumiem, prečo je to veľká téma, pretože je len a len v našom záujme, aby k tej investícii prišlo. Vysvetlím prečo. Celou pointou tých 105 miliónov je modernizovať naše základne a vybudovať zariadenia preto, aby v prípade, že my Slovensko požiadame niekedy o pomoc, aby nám vedela aliancia, spojenci či Spojené štáty či iní tú pomoc aj fyzicky poskytnúť. Vo vojenských veciach to nie je tak, že ako s autami, že človek príde na hociktorú stanicu, natankuje si hociktorý benzín a z hociktorej pištole odíde. Tie veci musia to spolu sedieť, to musí byť kompatibilné, tá technika musí vedieť pracovať s technikou našich spojencov. To nie sú veci, čo sa stanú same od seba. Preto aliancia investuje relatívne veľa peňazí. Nie len Spojené štáty ako také, ale samotná aliancia má veľký osobitný rozpočet len na investície podobného typu, ktorých pointov je v momente, keď príde na lámanie chleba, v momente, keď spojenec o pomoc požiada, aby aliancia a spojenci netápali, aby sa neprišli a potom až v momente krízy zistili, že oni vlastne nevedia natankovať, že oni vlastne nevedia, že to ich lietadlo sa nezmestí do hangára. To všetko musí byť premyslené, nacvičené a v prípade potreby upravené dopredu. To je celou pointou tých 105 miliónov.
Čo hovoríte na to, že napríklad podpredseda SNS Jaroslav Paška hovorí, že to je ako pozvanie Sovietov v 68. tá americká obranná dohoda?
Že to nesedí ani logicky, ani správneho hľadiska. Predsa dlhodobý pobyt zahraničných vojsk na slovenskom území upravuje zákon a ústava. A to nie je niečo, čo vieme zmeniť jednou medzinárodnou zmluvou. Tam sú pravidlá nastavené jasne. Pointou opäť je byť v situácii, kedy opäť ak Slovensko požiada o pomoc, mať prepracované a pripravené tie zariadenia, ktoré by sme my potom potrebovali na našu vlastnú obranu, na našu vlastnú bezpečnosť. Ak máme raz premyslené, čo máme premyslené. Že sa nejdeme brániť sami. Že sa ideme brániť prostredníctvom aliancie, to znamená za pomoci našich spojencov, tak musíme byť pripravení fyzicky tú pomoc zo strany našich spojencov prijať, aby nám vedeli potom v čase krízy prísť na pomoc. A to je, o to tým 105 miliónov ide.
Ešte jeden politický výrok. Napríklad šéf Európskeho výboru Blaha hovorí, že on, citujem, bojuje za to, aby nás neokupovali Američania.
Opäť, či tu môže byť dlhodobo zahraničné vojska alebo nie, to nie je ani na ministrovi zahraničných vecí, ani na ministrovi obrany, ani na predsedovi parlamentu. To upravuje úplne jednoznačne slovenské zákony a to upravujú jednoznačne slovenské zákony, slovenská ústava. Medzinárodná zmluva v tom nič nezmení. Takže nemôžeme sa byť o okupácii. Poprvé to nie americkým plánom. Nejde o žiadnu dlhodobú prítomnosť. Ide o to, aby tu boli zariadenia, technika, aby sme my ako Slovensko mali tú istotu, že keď požiadame o pomoc, tak nás spojenci reálne vedia pomôcť. To nie je o žiadnej dlhodobej okupácii. Úprimne neviem, odkiaľ to prišlo.
A ministerstvo zahraničných vecí aj premiér jednoznačne povedali teda, že žiadny biankošek na to, že nám prídu sem americkí vojaci kedykoľvek, rozhodne nepodpíšu. Na druhej strane, nerobí ministerstvo chybu v tom, že trošku proaktívne nekomunikujete témy?
Sú to dosť komplikované témy a úprimne tiež si myslím, že trošku proaktívnejší prístup by bol asi lepší, pretože také základné veci fungovania vojenskej techniky, napríklad to, že nie každá stíhačka vie pristať na každom letisku a vie byť dotankovaná každou cisternou. To nie sú veci, čo sú a priori známe. Tiež si myslím, že komunikovať trošku viac o tom, ako vlastne by v prípade nejakej krízy tá zahraničná pomoc fungovala a čo sú tie predpoklady, čo sú tie veci, čo sa musia robiť dopredu, to si myslím, že by len pomohlo. Škoda, že sa totiž vytvoril ten dojem, že sa tu niečo skrýva. Opäť. Celou pointou investície je, že krajina, ktorá si povedala jasne vo svojich strategických dokumentoch, že si svoju obranu ide riešiť spojenstvom s inými krajinami NATO, a si vybudováva aj tú infraštruktúru, aby vedela potom v čase krízy tú pomoc prijať. Pre mňa je to úplne logické a jednoduché. A bavíme sa teraz o technickej realizácii našej dlhodobo stanovenej politiky. A preto nerozumiem, prečo v tej veci nevieme komunikovať trošku viac.
Jedna vec je, že sme od 2004. NATO. Druhá vec je, že my sme sa rozhodli konkrétne kúpiť americké F-16, pre ktoré táto infraštruktúra má byť vybudovaná. Na druhej strane, napríklad citlivá otázka, muničné sklady. A ministerstvo to nekomunikovalo a napríklad teraz sme si v pravde prečítali, že naozaj tam majú byť muničné sklady, ktoré budú na zbrane pre F-16. Nebola chyba toto ľuďom nepovedať?
Nechcem komentovať obsah zmluvy a detaily, ktoré úprimne ministerstvo má pod palcom, do ktorých ja osobne nevidím. Opäť hovorím a myslím si, že trošku väčšia otvorenejšia komunikácia by bola úplne na mieste. Nie je totiž nič, za čo by sme sa mali hanbiť, za čo by sme sa mali skrývať. A úprimne nerozumiem tomu tej celkovej filozofii. Ten dôraz na okupáciu a tá panika, ten strach z nejakej zahraničnej prítomnosti. Trochu mi to pripomína, ako keby sa človek bál, že keď mu požiarníci postavia hydra na ulici, že to nemôže byť, lebo sa mi tam tí požiarníci nasťahujú. No blbosť, celou pointou je, že tí požiarníci chcú mať na mieste tú techniku, aby vedeli mne, v prípade, že mne horí strecha nad hlavou, prísť na pomoc, aby netápali, aby vedeli, s čím pracujú, aby mne mohli potom pomôcť v kľúčovej situácii. O to ide celou investíciou. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť a že sa mali v tejto veci otvorene komunikovať. Ja som rád, že sa na tú investíciu vôbec uvažuje.
A Robert Fico napríklad komunikoval to pre vysvetlenie toho, ako to môžu vnímať ľudia. Je to, že muničné sklady môžu byť ako terčom nejakého útoku.
Zároveň platí, že ako spojenci sme raz súčasťou jednej komunity, ktorej platí jasné pravidlo. Všetky 28 krajín, si za sebou 29 dnes členských krajín, za sebou jednoznačne stojí. A to znamená, že vyhýbať sa nejak a povedať si, tak ja nejdem do tohto alebo do tohto, pretože neviem, či sa tým nevystavujem väčšiemu riziku ako sused. Keby k tomu každá krajina pristupovala rovnako, tak by vlastne nebolo toho, kto by bol ochotný prijať tú zodpovednosť a to riziko, aby sa postaral v čase krízy o nás. Takže je aj v našom záujme, aby sa neujal taký ten, že najnižší spoločný menovateľ, že každý sa bude snažiť nejak trošku vyhnúť riziku. Pretože my budeme tými, ktorí v konečnej situácii, ak sa táto filozofia ujme, že len pre Boha nemá tu ani americkú prítomnosť, ani sa o tej aliancii veľmi nebaviť. A každý príjme túto filozofiu, tak potom kto sa postaví v prípade krízy za nás.
Jedna vec je NATO a druhá vec sú Spojené štáty. To sú asi rozdielne vnímania ľudí na Slovensku, minimálne časti ľudí, takže možno to je to citlivé. Ako si to máme reálne predstaviť? Američania teda niečo nám pomôžu vybudovať. Budú tu reálne sa pohybovať nejakí americkí technici, vojaci na pravidelnej báze, alebo ako to môže vyzerať?
Máme tu spojeneckých ľudí, či sú to odborníci z ministerstva obrany, či sú to priamo vojaci na ministerstve obrany, na našich základniach, ktorí sa tu pohybujú od nášho vstupu do NATO. Je úplne normálne v rámci aliancie, že v rámci bežného chodu a života my máme ľudí v zahraničí na veliteľstvách, my máme ľudí v spojeneckých sídlach NATO, či už je to civilné sídlo v Bruseli, či vojenské sídlo v Monse. Veď predsa aliancia je 29 členských krajín, ktoré čakajú, že v čase krízy, keď príde na lámanie chleba, vedia pracovať a konať ako jeden. A to si vyžaduje, že nesedia za svojimi ostnatými drátmi a plotmi v kasárniach a nečakajú. To znamená, že už dopredu chodia, znamená, že cvičia na území iných, znamená, že si občas predpripravia a predsunú techniku, ak vedia, že tu budem asi v čase krízy, budem asi pôsobiť. Veď to je predsa to, ako aliancia si naplňa ten svoj obsah a to je prísť v prípade krízy v jednej z tých 29 členských krajín na pomoc. Takže už teraz tu máme pravidelne ľudí, máme tu nielen aliančných technikov, nezabudám, že tu máme ruských technikov, pretože stále máme staré MIGy, ktoré bohužiaľ nám musí obsluhovať ruský personál, ktorý je priamo tu na mieste. Takže bavíme sa o niečom, čo je už dnes realitou.
Čiže nevieme, ako to bude presne, ale je možné, že tých Američanov tu bude menej ako tých Rusov, ktorých tu máme teraz?
Je to celkom možné, bolo by to veľmi vítané.
Poďme sa pozrieť na ďalšiu veľkú tému, ktorá predchádzala tejto, a to je vlastne kúpa tých amerických stíhačiek. A Slovensko nedáva do obrany príliš veľa, ideme sa približiť tým 2% HDP, ale jedna veľká investícia je nákup 14 stíhačiek, má nás to stať okolo 2 miliardy eur. Má to celý zmysel, keď sa človek pozrie okolo v Európe, že sú krajiny ako Holandsko alebo Norsko, ktoré majú 60 F-16, Grécko má 150 F-16. Nie je to len také symbolické kúpiť 14 stíhačiek?
Záleží od toho, na čo tie stíhačky sú. A faktom je, že nikto neuberá na zodpovednosti jednotlivých členských krajín žiadna zmluva, žiadna klauzula v rámci aliancie. Nikto neuberá na zodpovednosti krajín postarať sa o bezpečnosť vlastného vzdušného priestoru. Naopak, máme zodpovednosť voči spojencom. V prípade, že sa nad našim vzdušným priestorom deje niečo, prelet lietadla, ktoré sa nehlási a možno mierí niekam do Nemecka a nevieme s akým účelom, je našou zodpovednosťou v rámci spolupráce v aliancii, vedie to lietadlo vzlietnúť k nemu, pozrieť sa, kto tam je a v prípade potreby ho prinútiť pristáť. A to sa robí ťažko zo vzeme, takže myslím si, že aj tých našich stíhačiek, hoci ich je samozrejme neporovnateľne menej, ako je bude Belgicko, Holandsko či iní, svoj význam majú. Máme svoje povinnosti, svoje zodpovednosti v rámci aliancie, ktorých si nejak musíme dostať. To neznamená, že národne vlastnené stíhačky sú jedinou možnosťou. Sú tu riešenia ako spoločné nebo s Českom, sú tu riešenia ako spolupráca s inými členskými krajinami, v rámci ktorých by nám oni lietali a ten vzdušný priestor obsluhovali. Každá má svoje rizika, nie je to zadarmo, sú tu právne problémy, kto udeluje konečné rozhodnutie, konečné právo zostreliť lietadlo nad našim územím. Je to naša vláda, alebo je to vláda tej krajiny, ktorej stíhačka je zrovna nad Slovenskom. Čiže všetko z tých možností je viac, ale žiadna z nich nie je jednoduchá. Nemyslím si, že to s tými stíhačkami je výmysel alebo nejaké pánske huncústvo, ako sa to občas prezentuje. Opäť máme svoje zodpovednosti, ktorých sa musíme nejak dostať.
Vy tvrdíte, že NATO nie je len najlepšou verziou obrany, aj najlacnejšou. Na tom trváte?
Trvám. Robili sme si pred vstupom do aliancie prieskumy na generálnom štábe, čo by to stálo zabezpečiť si obranu Slovenska sami. A vyšlo nám z toho, že by sme potrebovali niekoľko násobne viac ozbrojených síl, ako máme dnes, čiže aj niekoľko násobne.
Ako príklad uvádzate, Fínsko to má podobný počet obyvateľov a má, myslím, že trojnásobný rozpočet?
Trojnásobný rozpočet na obranu. Švajčiarsko, ktoré je takisto trošku podľa tom obyvateľmi, samozrejme ešte bohatšie ako Fínsko, má 5-násobne vyšší rozpočet na obranu. Takže ak by sme chceli cestou, že fajn, poďme na to sami, dá sa to, to je naše suverénne rozhodnutie, nikto nás do aliancie nenúti, len to nedáva žiaden zmysel. Logický, vojenský a hlavne finančný. Znamenalo by to financovať a investovať doslova 3, ak nie viackrát toľko do obrany za situácie, kedy už teraz nie je veľmi silná verejná vôľa investovať ani len tých aliančných, ani tie aliančné 2%. A potom je tu vždy tá možnosť, samozrejme, že to dáme tak trošku na drzáka, že si povieme, OK, takže nebudeme ani v aliancii a ani neinvestujeme do obrany. Však možno sa nič nestane. Lenže to je to isté, čo si povedali. Moldavsko, Ukrajina, v nedávnej minulosti, v dávnejšej minulosti, či Belgicko a iní, nie je pravdou, že ak si štát zvolí cestu neutrality a že ak si povie, že ja nebudem nikomu do ničoho kafrať a tým pádom mne dajú pokoj, tak to nefunguje. Bohužiaľ, opakovanie krajiny, ktoré si vybrali cestu neutrality, prišlo na lámanie chleba, vysvetli, že o ich neutralitu sa nikto nezaujíma a boli či napadnuté, či čiastočne okupované. Takže to rozhodnutie, ktoré sme neprijali náhodou, to nebolo niečo z traba od pásu. Predchádzali tomu kalkulácie, povedali sme si, cesta spojenecká je pre nás ďaleka najvýhodnejšia. To platilo v roku 90. rokov, keď sa kalkulácie robili, im to platia v roku 2019.
Na tomto ale prestáva byť trošku konsenzus. Na Slovensku minimálne časť politikov to spochybňuje. A keď sa pozrieme na to, ako na Západe vnímajú tie tendencie mať lepšie vzťahy s Rusmi, napríklad Andreja Danka a jeho cesty do Moskvy, ktorý to veľmi jednoducho zhrnul jednou vetou, ja sa Ruska nevzdám. Ako je to vnímané na Západe?
Jasne. Ostaneme ešte chvíľku pre tie aliančnej téme. Rusku sa môžeme venovať neskôr. Ale čo sa týka diskusie na Slovensku, aliancii, ja ju považujem za zdravú a normálnu. Pozerám sa na krajiny okolo nás, vidím, aká búrlivá diskusia prebieha vo Fínsku, vo Švédsku o tom, či majú vstúpiť do NATO. Vidím rovnakú búrlivú diskusiu v Belgicku, keď nakupovali stíhačky o tom, či ich treba a či nevynakladajú príliš veľa peňazí na alianciu. Podobná diskusia prebieha v Nemecku. V Španielsku donedávna prebiehala diskusia o tom, či vlastne majú ostať v aliancii. Považujem to za normálnu stránku života v demokratickej spoločnosti. Chvála Bohu, že sa môžeme o týchto témach baviť otvorene. To, čo ma mrzí, je, že tá diskusia je často tak trošku fušerská, že sa nebavíme proste o faktách a nebavíme sa o tom, o záujmoch Slovenska, nebavíme sa o tom, ako by im bolo v prípade krízy naozaj technicky a finančne urobené zadosť. Tá diskusia je často strieľanie od pása, často dezinformačné blúdy. To jediné ma mrzí. Kvalita tej diskusie, nie že tá diskusia prebieha, to je správne.
Ako to vníma Západ, dvojkolajnosť slovenskej zahraničnej politiky z pohľadu toho, že Andrej Danko napríklad hovorí o tom, že treba zrušiť sankcie. Robert Fico to spomína tiež. A na druhej strane potom sa pozrieme na to, že to zachádzame trochu do ekonomiky, ale že Nemci majú svoje hospodárske záujmy v Rusku, napríklad tam otvárajú fabriku Mercedesu, alebo smerujú tam plynovod Nord Stream. Ako je to vnímané na Západe?
Nepoznám nikoho medzi tými spojencami, ktorý by bol tým klasickým rusobícom, ktorý by jednoducho Rusko neprijal alebo prijal len to najhoršie. To je taká trošku karikatúra, taká dosť smiešná. Faktom je, že zájmom aliancie je mať s Ruskom čo najlepšie vzťahy. Dodnes funguje dialog, v rámci ktorého Rusko sedí za jedným, za tým istým stolom, oválnym stolom aliancii. Bavíme sa spolu. Dokonca v abecednom poradí sedí Rusko medzi Slovenskom a Rumunskom. Takže ruský veľvyslanec sa dával vedľa mňa na zasadnutiach na tej rady NATO-Rusko. Takže záujem o alianciu, záujem zo strany aliancie o komunikáciu s Ruskom a najlepšie možné vzťahy sú, boli a trvajú. Ale otázka nie je, či sa s Ruskom nebaviť. Otázka s Ruskom je, ako sa s ním baviť tak, aby to nebolo, aby ten prístup nebol trošku naivný a hlúpučký. Pretože Rusko vie úplne presne, čo vo vzťahu k Európe, k aliancii a k EÚ chce. Rusko si povedal už dávnejšie, že nie je v jeho záujme, aby tu boli silná EÚ, silné NATO, pretože im viac vyhovuje svet, ktorom sa bavia mocné veľké štáty same medzi sebou. Rusko je najväčší štát v Európe. Im by viac vyhovalo môcť jednať priamo s Nemeckom, jednať priamo s Francúzskom. A robia všetko preto, aby oslabili jednotu Európskej únie, jednotu NATO, či už formou financovania priamo extremistických strán, či formou tých dezinformačných bludov, ktoré vypúšťajú do nášho priestoru a inde. A majú v tom jasno, razia túto politiku dlhodobo. Otázka teda je, čo je záujmom Slovenska. A našim záujmom rozhodne nie je, aby boli EÚ a NATO rozbité alebo oslabené, pretože hoci nie sme malý štát, ako si občas hovoríme, sme stredne veľký štát na európske pomery, nie sme jeden z tých najväčších. A nám veľmi vyhovuje, že v Európskej únii platia určité pravidlá hry, že tu existujú silné inštitúcie, že si veľké štáty nemôžu robiť mirnix vo vzťahu k tým menším, čo chcú, že sú tu súdy, diplomácie, inštitúcie, ktoré o tom rozhodujú. To je všetko, čo nám chráni našu prosperitu, lebo investori sa pozrú na Slovensko a vedia, že toto je krajina, ktorá je chránená jedným silným systémom inštitúcií a zákonov. Keď toto odíde, keď raz nebude Európska únia, keď raz nebude NATO, kebyže prišiel na tú ruskú víziu a bavia sa medzi sebou len veľké štáty, len na základe sily a za názory, predstavy, priority tých stredných a menších krajín, ako sme my, nikoho nezaujímajú. No to by bol pre nás strašný svet. Takže chcem vo vzťahu, a bol by som rád, kebyže naša diskusia o Rusku opäť nie je samoučelovo antiruská, to je hlúposť, to nie je v našom záujme. Ale vychádzame pri tom z toho, čo je pre Slovensko dôležité. Čo
na druhej strane vy hovoríte, že príliš nedôverujete snahe Ruska akokoľvek dospieť k nejakým dohodám z NATO. Možno taká vízia, 15 rokov dozadu to vyzeralo tak, že je možné, že Rusko bude spolupracovať, dokonca, že by mohlo teoreticky byť členom NATO. A toto je definitívne preč a tie vzťahy sa budú v najbližších 10 ročiach len zhoršovať, alebo je ešte možné, že sa to nejako otočí?
Nemyslím si, že sme odsúdení na večné zhoršovanie, ani Rusko necítim, že by mali záujem na konflikte. Bohužiaľ sme v situácii takej trošku paralýzy, takého trošku patu, v tom zmysle, že nádej na nejaké dramatické zlepšenie situácie, či je to vstup do EÚ, či je to nejaké ešte privilegovanejšie partnerstvo s alianciou, asi nie je. Tu treba pripomenúť, že Rusko nie je odstrkované alianciou, opäť je tu rada na to Rusko, bavíme sa s Ruskom. Zo strany spojencov vždy bola cieľavedomá snaha, keď sme robili niečo, čo Rusko vnímalo citlivo, či to bolo rozšírenie, či to boli vojenské operácie na Balkáne, vtiahnuť do toho. Nerobiť to na úkor Ruska, nerobiť to bez Ruska. Snažiť sa ochrániť si to, čo sme si chceli ochrániť, ale aj s tým, že sme si tie vzťahy s Ruskom cieľavedome ošetrovali. Myslím si, že sme odsúdení na najbližších pár rokov na zhruba takú situáciu, že neexistuje žiadna nádej na nejaké dramatické zlepšenie vzťahov. Cítim potrebu, aby Rusko jasnejšie videlo z našej strany, že za svojich spojencov sa postavíme, že to svoje si obhajíme. Preto som rád, že sa urobili tie opatrenia, predsunutie vojsk do krajín po Baltii a do Polska, ktoré sa urobili, aby bolo úplne jasno, že sú proste hranice a čiary, za ktoré sa nemôže ísť. A vychádzame z tohto, bavme sa o tom, čo sa dá robiť.
Čo poviete kritikom, ktorí hovoria, že je to agresia voči Rusku?
Poviem toľko, že na strane ruskej je oveľa viac vojenskej techniky a oveľa viac základní, oveľa viac vojakov ako na strane aliančnej, pretože my sme 20 rokov v podstate, dokonca ešte viac od rozpadu Sovietskeho zväzu, vychádzali z toho, že Rusko nebude nepriateľom. Aliancia sa síce rozšírila do nových členských krajín a prijala za členov nás aj našich susedov. Ale úprimne vždy to bolo zhruba s tou filozofiou, že áno, ale nemyslíme to ako protiruský krok a nevidíme tu ani nejakú možnosť, že by sme boli v konflikte s Ruskom. Preto sa nikdy do tých nových členských krajín nevysielali spojenecké sily. Čo je mimochodom rozdiel oproti starým členským krajinám. Keď sa aliancia rozširovala o, či to bolo Španielsko, Portugalsko, tak sa stavali vojenské základne, vysielali sa tam sily. V našom prípade bolo jasne rozhodnuté Sovietsky zväz vo svojej záverečnej fáze a hlavne Rusko nie je vojenskou výzvou. Nebudeme sem vysielať vojenské sily. Neboli tu žiadne až do vlastne konfliktu na Ukrajine. Neboli žiadne posily zo strany spojencov v nových členských krajinách Strednej Európy. Čiže tá téza, že Rusko bolo nejakým spôsobom obklúčené a že aliancia narušila vojenskú rovnováhu a Rusko reaguje len reaktívne na nejakú agresívnu politiku z našej strany, nesedí fakticky. Do agresie Ruska voči Ukrajine neboli v nových členských krajinách s výnimkou pár stíhačiek, ktoré chránia vzdušných priestor po Balti, lebo tie krajiny nemali vlastné vzdušné sily. Nebolo žiadnych posiel, tie aliančné reálne sily tam neboli.
Poďme ešte na chvíľočku na Slovensko. Vy sa držíte mimo slovenskej politiky, ale je možné, že sa to zmení?
Ja som fyzicky mimo Slovenska, ale to neznamená, že sa vyhýbam slovenskej politike. To platilo aj pred tým, než som pôsobil 4 roky ako veľvyslanec v NATO. Radil som aj ministrovi zahraničných vecí, aj ľuďom, ktorí sa v politike pohybujú z iných strán. To platí na ďalej.
Viete, že narážam na Andreja Kisku. Takže bavíte sa s ním o teoretické nejaké politické budúcnosti vašej vlastnej?
S prezidentom mám výborné vzťahy ešte z čias, kedy som bol v inej funkcii, kedy som bol ešte v aliancii. Výborné pracovné vzťahy a úprimne ako veľvyslancovi mi veľmi dobre padlo môcť robiť s niekým, kto je v zahraničí tak dobre vnímaný, tak silne vnímaný, tak pozitívne vnímaný. To vždy veľvyslanca poteší mať takto silnú a takto dobre vnímanú hlavu štátu. Tá spolupráca pokračuje, sme s ním naďalej v kontakte, ale úprimne, čo s nej bude, kedy s nej bude a ako to bude komunikované, to nie je na mne.
Je to na Andrejovi Kiskovi?
Je to na tých, s ktorými by som prípadne spolupracoval.
Je vylúčené, že by ste kandidovali vo voľbách?
Nevylúčujem nič, táto krajina mi je blízka, pretože som síce už dlhšie zahraničí, ale slovenskej bezpečnosti sa venujem samozrejme celú svoju profesionálnu kariéru, či je to vo think tankoch, či je to vo svojej nedávnej kapacite ako veľvyslanec, či je to ešte predtým na ministerstve obrany. Som vlastenec v tom zdravom zmysle slova. Záleží mi na tejto krajine. A ak jej viem pomôcť v nejakej novej kapacite, tak urobím.
Tak uvidíme, kde vás uvidíme.
Uvidíme, kde sa uvidíme. Správne.
Ďakujem vám za rozhovor.
Bolo mi potešením.